Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir mentorius Gražvydas Jukna, o jūs klausote žinių radijo laidos derybų treniruotė. Šios laidos galime ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt ar taip pat ir išmaniojo telefonu per žinių radijo mobiliją programėlę. Laidos tema šiandien apie derybas, tai yra derybos Afrikoje. Ir laidos svečias yra Jonas Brazionis, įmonės Teltonika Afrikos kontinento vadovas. Labas, Jonai.
Labas, Gražvydai.
Aš laidą norėčiau pradėti nuo tokio šiek tiek, o kasgi ta Afrika yra? Ir ką mes žinom? 1,4 milijardo gyventojų. Nu, daug. Tai realiai, iš vienos pusės daug, iš kitos pusės netiek ir daug, nes na, viso labo tai tiek yra vienoje šalyje, tai yra Indija arba Kinija, yra labai panašiai. Tai yra 54 valstybės, tai yra 5 regionai, kurie yra šiaurė, pietus, rytai, vakarai ir centras. Ir jeigu žiūrėt per ekonominę prizmę, tai vidutinis BVP gyventojų yra 1930 Jungtinių Amerikos dolerių. Tai, kad suprasti geriausiai yra suprantama, kai pasilyginama, ne, tai Lietuvos BVP gyventojų yra virš 22 tūkstančių. Tik tai skirtumas yra galbūt tas, kad Afrikoje vėlgi yra ta labai didelė variacija. Na, pavyzdžiui, Senegalas šiek tiek daugiau negu 300 dolerių vienam gyventojui ir tos turtingesnės valstybės, kaip Pietų Afrika, jau ten yra keletą tūkstančių, bet vėlgi tai yra ne 22, kaip yra Lietuvoje. Tai va, tiek žinom. Dabar ko galima tikėtis, ką vėlgi Jungtinės tautos prognozuoja, kad Afrikoje, na, grubiai po 80 metų gyventojų skaičius daugmaž bus 3 kartus didesnis. Tai jeigu kalbame apie tai, kad šiandien yra 1,3, tai ten yra laukiama apie 4 milijardus gyventojų per ateinančius ten 50, 60, 70 metų. Tai va, taip atrodo ateitis. Ir kaip, Jonai, tau atrodo, kadangi tu ten būni, tu važiuoji, kasgi ta Afrika yra?
Tai tiesą sakant, prieš pradėt dirbti su Afrika, turbūt žinojau ir galvodau apie ją tiek pat, jeigu visi kiti, kad jinai yra, bet tuom ir, kad ten yra tiksliau, kad jinai yra ir blogai tenai. Bet tuo mano mintys ir baigėdavosi. Kai pradėjau dirbti su ją, kai pradėjau ieškoti partnerių, nes pradėjau nuo pardavimo vadybininko pozicijos Teltonikoje, visiškai kitas vaizdas atsiveria, nes ten yra taip pat sėkmingų žmonių, sėkmingų įmonių, pasaulinio lygio žaidėjų. Ir kai pradėjau keliauti, susitikinėti su klientais, partneriais, tai vėlgi ten tikrai yra ir daug pliusų ir tų pačių gerųjų vietų. Taip, jeigu imam visus iki vieno skaičiuojam BVP populiaciją, tai skaičiai nėra geri. Ir yra regionų, šalių, kur tikrai yra situacija sunki dėl istorinių dalykų, dėl politinių dalykų, bet taip pat yra tos, kaip čia pasakyti, šalys performerės. Jo? Mm. Tai, pavyzdžiui, aš skirstyčiau Afriką į 4 tokius taškus. Tai būtų Marokas, Šiaurės Afrikoje, Kenija, rytuose, Nigerija, vakaruose ir, aišku, Pietų Afrika. Kur jeigu tu koncentruotumės į tą šalis, tai galėtum dar apriepti ir šalimais esančias. Tai, pavyzdžiui, Teltonika mes turime 3 savo įmonės įkurtas, tai būtų Marokas, Kenija ir Pietų Afrika. Per jas dirbam su tais regionais, vystom verslą, ten dirba apie 70 žmonių įsidėsti per tas 3 įmonės. Ir taip, tikrai yra tų blogų dalykų, bet ten taip pat pilna ir potencialo, ir tasme, ir verslus kūrinčius, darančius žmonių, tiek vietinių, tiek lietuvių, latvių, irgi yra labai gerų pavyzdžių, kai jie kūrė irgi sėkmingus labai verslus tenai.
Matai, Jonai, čia yra įdomus momentas, nes aš netgi dabar, kalbėdamas apie tą Afrikos kontinentą kaip tokį, aš dabar pastebėjau, kad aš pats susimaišiau, nes paminėjau visai ne tą šalį, nes kartais iš distancijos atrodo, na, ten 54 šalis tu pabandyk atsiminti visas, ne? Aš paminėjau Senegalą kaip tokį, bet iš tikrųjų tai turėjau galvoj Somalį. Ir apie Somalį buvo kalba, kad ten yra skurdas kaip toks ir 300, šiek tiek daugiau negu 300 vienam gyventojui. Tai žiūrint iš Lietuvos, atrodo taip toli, tiek ten visko yra ir kad iš tikrųjų galima daug ką susimaišyti. Ir girdžiu iš tavęs, kad nuvažiavus, ten galima pamatyti, na, tokių dalykų, kurių iš čia tiesiog nesimato.
tiesą sakant, jeigu Somalis labai yra įdomi šalis ir ten ir Afrika šiaip yra labai, labai įdomus kontinentas ir jeigu ten lendant giliau nagrinėjantis jų kultūrą, tai kultūriškai ten yra bendruomenės, gentys, labai yra svarbus identitetas. Tai jeigu kalbant iš politinės pusės, tai ten nėra kairiai dešiniai, ten yra viena gentis prieš kitą gentį. Tai iš ten atsiranda daug problemų. Somalija, jeigu nemeluosiu, man atrodo, per visas šalis yra daugiausiai tų genčių, tai yra didžiausias susiskaldimas. Pavyzdžiui, irgi lietuviai turi ten aukštaičius, žemaičius, bet turbūt nu, aukštaičių partija kažkur politikui turbūt keistai skambėtų Lietuvoje. O ten valdymas, politika yra pagrįstas tuo. Ten, aišku, ten yra labai ir kitų, ir išorės faktorių, bet tam pačiam Somalija mes dirbam su keliom labai stipriom įmonėm ir mes irgi ten turim klientų, ten mes parduodam savo produkciją iš kelionės ofisą.
O kaip dėl saugumo? Verslo saugumo, kelionių saugumo, apskritai buvimo šitam kontinente? Ar yra vietos, kuriuose patartum tiesiog nesilankyti ir nevažiuoti, ar yra šalis, į kurias galima na, normaliai važiuoti, keliauti ir viskas ten yra pakankamai saugu?
Labai geras klausimas ir taip, yra, nežinau, tiesiog yra sveikas protas, jeigu nepažįstama vietovė, tai gal naktį ten nereikėtų lankytis. Tuo pačiu metu kalbėjau su vienos įmonės iš Lenkijos atstovais ir jisai buvo šalyse, kur aš skaityčiau, gal aš nelabai būčiau, nelabai saugiai jaučiausi, kaip vakarinės dalies šalis ir sakė, ten esu turėjęs mažiau problemų negu Europoje. Tai va ta, ką mes manom, yra vienas dalykas, bet ta reali patirtis yra visai kita. Nes jeigu tu, ypač tu vyksti verslo, kaip čia pasakyti, prasme į tą šalis, tu visai kitą Afriką pamatysi. Aš praleidžiam savaitę, dvi savaitės, ofisas, viešbutis, ofisas, viešbutis, ofisas, viešbutis, tu nematai kažkokių, nežinau, muziejų, dar kažko, ar ten blogesnių vietų. Ir labai yra sėkmingų verslų, labai yra sėkmingų įmonių. Tai jeigu važiuoji iš turistinės pusės, tai turistas ten yra labai saugomas ir ten greičiau vietinis apiplėš vietinį, negu turistą, nes jeigu ten, tarkim, vat, Marokė, kalbėjusi su vienu partneriu, tai jie, sako, jūs nesijaugint, nes jie jau geriau apiplėš vietinį, nes, sako, gaus baudą arba trumpą kažkokią bausmą, jeigu jisai apiplėšia turistą, bausmė yra nežmoniškai ilgesnė.
O realiai tai pamatyti europietį, na, matosi, jis turbūt išsiskiria minioje.
Taip.
Ir negali sumaišyti, čia europietis, ne europietis ar vietinis, taigi europiečiai turbūt labai gerai matosi.
Tikrai taip yra manoma atskirti. Bet sakau, kiek esu keliavęs, nebuvo kažkokių, esu Paryžių turbūt nesaugiau jautysis negu Afrikos šalyse. Aš.
Gerai, Jonai, o dabar pasukim iš kitos pusės. Na, aš čia pradėjau nuo to BVP, kuris yra pakankamai nedidelis, jeigu taip suabsoliutinti. Tai ar iš tikrųjų ten yra tas skurdas toks? Ar iš tikrųjų na, patys irgi darot verslą? Tai jeigu darot verslą, reiškia, yra kažkokio tai potencialo. Tai ko paprastai iš čia Lietuvos mes nematom? Kaip ten yra su tuo verslu, su turtai, su verslu, su santykiais? Kultūra ta pati.
Jeigu kalbate apie tą, tarkim, ar yra ten potencialo, tai taip. Kodėl? Nes tai yra, Afrika yra turtinga resursais, tai yra tie gamtiniai, iškastiniai resursai, bet taip pat ir žmonių resursas. Vien didelė populiacija Nigerijoje, priklausomai nuo tavo sferos, jeigu tu esi, tarkim, telekomunikacijos rinkoje, tau čia aukso kasyklos, nes yra 200 milijonų žmonių, virš 200 milijonų žmonių, kuriems reikės telefoną, kuriems reikės SIM kortelės.
Nigerija tai čia didžiausia Afrikos valstybė, teisingai?
Populiacija, populiacijos prasme. Taip pat, kaip ir sakiau, yra daug labai iškastinio resurso. Kas iš to išeina? Taip, išeina saugumo reikalavimai. Jeigu tavo sprendimas tai tiekia, tai irgi labai paklausi prekia. Logistikos sprendimai. Daug labai startuolių Afrikoje pačioje yra iš savęs, kurie ir adresuoja savo produktus į fintechą, į logistiką, į skaitmenizaciją gal labiau. Nes jeigu nes ten viskas yra dar taip lėčiau viskas vyksta ir tikrai trūksta technologinių sprendimų, kurie jau yra naudojami kitose pasaulio šalyse. Ir labai gerai gerai sekasi tiems, kurie tiesiog pasiema jau esantį sprendimą, jį pritaiko Afrikai su konkrečia problema ir pateikia tą patį
sprendimą. Ir tada jis įveikia. Klausytojams primenu, kad klausotės radijo laidos Derybų treniruotė, o šiandien su manim studijoje yra Jonas Brazionis, įmonės Teltonika, Afrikos kontinento vadovas. Jonai, tai visgi dabar grįžkim prie derybų. Tai kogi reikia, kad tos derybos Afrikoje įvyktų ir kad jos būtų sėkmingos? Ką reikėtų žinoti derybininkui?
Afrika, mano galva, reikalavo daugiau pasiruošimo iš tavęs. Taip pat paminėjai kultūrinius dalykus. Taip, tai pavyzdžiui, centrinė Afrika, aš paimsiu labai plačią geografinę prasmę, turbūt nuo Nigerijos iki Kenijos, yra kultūriškai nemandagu atsakyti ne.
Kultūriškai nemandagu?
Taip. Tiesiog yra nepriimta atsakyti ne. Ir jeigu tu susirandi potencialų klientą, ir jį bandai identifikuoti jo problemas, siūlai sprendimą, ir jis su viskom sutinka. Esu neturėjęs turbūt vieną iš pirmų vizitų, kur suradom tikrai didelį įmonę, perspektyvį įmonę. Nuvykom, vizitas klostėsi kuo puikiausiai. Su viskom sutiko, viskas tinka, mes tiesiog puikiai pasirodėm. Buvo kažkiek derybų, susitarėm, viskas, išvykom, komunikacija nutrūko.
Tai reiškia, viskas susitarėt, bet realiai niekas neįvyko.
Taip, mes viskas susitarėm, tada tiesiog nei telefono skambučiai, laiškai yra neatsakomi. Ir aš nesuprastuvau tosme, ir tu ten bandai nagrinėti, rinktis informaciją, siūlyti sprendimus, viskas tinka, viskas yra gerai. Ir po to kažkas pasakė, tiesiog sako, nenustep, tiesiog jie tau nesakys ne. Ir aš taip, va kur problema. Ir nes mes, ko mes tikimės, kad mes gausim atgalinį ryšį, kuris pradės mums priimti sprendimą ir pasiūlyti tam tikrą savo produktą ar sprendimą. Tai ką aš sakau, reikia labiau pasiruošti, nes turi numatyti visus prieštaravimus ir problemas tavo partneriui, klientui, jų net neįvardinus, arba jam jų net nežinant, nes jos vis tiek bus.
O kaip tu toj situacijoje tada išėjai? Vis tiek turbūt kontraktai paskui atėjo, ne? Ir paskui, tai vat kaip iš tos situacijos išėjai, kai supranti, kad žmogus nepasakys, susitariau, bet kontraktas neina.
Nustoti bandyti dėrėtis visų pirma, tada supras, kad reikia dar padaryti namų darbų, grįžti, labiau įsigilinti į situaciją ir šiaip tu turi suprasti rinką ir labai, labai vertina vietiniai žaidėjai, jeigu tos metu supranti, apie ką tu kalbi, o tu nelauki jų kažkokio paaiškinimo, o jau pas parodai, kad tikrai supranti, kas yra, turi patirties, jau skaito kaip didelį pliusą.
Ir siūlai sprendimą kažkokį, kuris jam gali tikti arba netikti. Jeigu netinka, nepasakys, jeigu tinka, gali ir susitarti.
Iš derybų dar iš, kas yra, tai vėlgi Afrika nėra vienas vienetas. Ten yra virš 50 šalių ir jos labai skiriasi nuo savęs. Kaip, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje, Marokas, Tunisas, Alžyras, labai aršūs derybininkai, jie iki paskutinio stengsis pasiimti maksimalią naudą savo. Ten labiau ten nėra tokio kaip win-win ten situacijos. Ten, ir jeigu tu eisi nepasiruošęs, nesuprasi tavo produkto pozicionavimo rinkoje, tos kuriamos vertės, nebūsi apsibrėžęs aiškių ribų, tai labai lengvai gali nusidrėti į tą pusę. Tuo tarpu, jeigu einam labiau į pietinę Afriką, tai ten žmonės yra net nelabai linkę derėtis. Ten jau, tasme, tu ateini, tasme, tu tas derybas turi par, kaip čia pasakyti, per savo tą pičą turi jau įveikti tuos prieštaravimus, pagrįst kainą, sutik, kažkas bus, susitarsti ten, bet jau bus galutiniai sąlygai, tasme, galutiniai taškai.
O tas santykių kūrimas svarbu šitam kontinente?
Ar... Labai. Partnerio kliento ketinimus labai lengva pamatyti, kaip jisai reaguoja į tą pradinį kontaktą. Ir jeigu jisai sako, tarkim, aš atvažiuosiu iš Afrikos šalies, susitvarkys vizą, suinvestuos pinigus, skrydį, lėktuvą, viešbutį ir atvažiuos pas tave.
Čia į Lietuvą tu turi galvoj.
Susipažint, tai yra labai stiprus ženklas, kad jisai yra, turi rimtų kentinimų. Ir su juo jau gali toliau vystyti tuos ženklus. Nes jeigu, kaip čia pasakyti, nepadarysiu savo namų darbų, tai gali labai ten daug pasakų prisiklausyti.
O Jonai, dabar žvelgiant iš lietuviškos verslo perspektyvos, na, kad Afrikos kontinente bus daugiau gyventojų, tai reiškia daugiau žmonių, daugiau vartotojų, daugiau visko, tai čia kaip ir numatoma, ne? O kokie verslai, lietuviški verslai, turi daugiausiai perspektyvų tenai? Ko ten reikės?
Kaip ir minėjau, ten yra labai paklausys skaitmenizacija esamųjų dalykų, tarkim, logistikos. Tai esame, viskas, kas yra susijęs su technologijom, man atrodo, turi labai geras perspektyvas. Ir iš kitos pusės, jeigu tu sprendi problemas, tarkim, saugumo kažkokią problemą, tavo protas sprendimas sprendžia. Taip pat, kas mano galva yra paklausu, tai tų pačių, jeigu, tarkim, kažkas norėtų ten pradėti verslą kurti, tai jeigu tu jau išmini tą pirmą taką, tai ir ten žinai, kaip, tarkim, vystyti verslą Kenijoje, Nigerijoje ar Marokėje, jau vien tas yra labai paklausu ir tikrai surastum daug interesantų, kurie tuo norėtų pasinaudoti.
Bet tai reiškia, kad šalis po šalies galima eiti per visą Afrikos kontinentą, tai yra pradėti nuo kažkokios šalies ir tada po vieną šalį plėsti tą verslą, teisingai?
Taip.
O nuo kurios šalies patartum pradėti?
Mes pradėjom nuo Kenijos, 20 metais įkūrėm Kenijos įmonę. Kodėl Kenija? Nes 40 milijonų gyventojų šalis turi labai daug potencialių įsilavinusių darbuotojų. Tai vėlgi žmonių resursas, infrastruktūra, saugumas. Ir Kenija yra viena iš tų šalių, kurie turi tuos įrankius kurti ir vystyti verslą užsieniečiams, kas yra irgi labai svarbu.
Ir negaliu nepaklausti apie kalbą, tai kokiom kalbom kalbėtis tenai, ar tai yra viena kalba, ar tai kelios kalbos, su kuriomis populiariausiai galima susikalbėti per visą žemyną kalbą?
Tai irgi iš istorijos atinant, tai nuo kolonijų laikų, tai yra ten vyrauja trys, kaip čia pasakyti, būtų pagrindinės kalbos, tai būtų prancūzų, anglų ir kažkiek dar portugalų. Portugalų būtų gal Mozambikas, Angola. Jeigu neklystu, tada šiaurinėje Afrikoje ir dalis vakarinės yra frankofoninės šalis, o visa likusi yra anglakalbės. Ir ten anglų kalba yra labai stipri, valstybinės kalbos ir ten be problemų gali susikalbėti. Jie turi savo atitikmenis, tai tas man ne tik, kad akmenį, aišku, tai turi ir savo kalbas, ten Pietų Afrikai turi savo afrikansus, taip pat jie turi savo, nu, kaip čia pasakyti, genčių kalbas. Pavyzdžiui, Kenijoje dešimtimis yra tų kalbų, kikujų, masai ir panašiai.
Na ir laidos pabaigą aš norėčiau tavęs kažkokios istorijos. Vat kažkokia tai papasakok linksmą istoriją, nelinksmą, kokia yra nutikusi, arba kad suprasti, ar tai yra rizikinga šalis, arba kiek tai yra rizikinga šalis ir koks tas apskritai bendras kultūrinis dalykas daryti verslą Afrikoje.
Afrika iš savęs yra jau istorija. Ten, kuri dirbi, kuri ir vystai tą verslą, ten kiekvienas, nežinau, kiekviena diena, savaitė, mėnesis jau turi po istoriją. Tai jų yra begalė nuo mažiausių iki skaudžiausių turbūt. Kodėl? Nes tai yra labai greitas, aukštos rizikos ir to atlygio kontinentas, mhm. kur tikrai daug gali nuvykti ir ten nuo užstrigusių gaminių muitiniai, kur tiesiog reikia surasti, kaip čia pasakyti, sprendimą, kaip galima toliau tęsti, nes tiesiog žmogus muitinį sprendė, kad kažkas čia yra blogai. Nuo vizos nepatvirtinimo baigimo atšaukimo irgi reikia sėdėti spręsti. Nuo pirmos komandiruotės prisimenu, į vieną šalį atvažiavom, viskas gerai, turim lagaminus, pilnus semplų gaminių, kitą šalį perskrindam, ten sveiki, ne, čia konfiskuojam, palikit viską, su treningais išeinam į miestą, pas klientus, be nieko realiai. Mm. Tai daug tikrai yra tų istorijų. Sakau, turbūt ta visas pas darbas Afrikoje jau yra tokia labai didelė istorija.
Gerai, tai ačiū Jonui, kuris yra įmonės Teltonika Afrikos kontinento vadovas. O šiandien kalbėjom apie derybas Afrikoje. Ir aš supratau iš to pasakojimo, kad jeigu jau nori daryti verslą Afrikoje, tai pirmiausia, tai yra pakankamai rizikinga, kaip tokia, ne? Bet jau nuobodu tai tikrai nebus.
Tikrai ne.
Tai jeigu norit iššūkių, jeigu galvojat, kad linksmiau gyventi, tai prašom, didelė šalis, daug šalių.
Tikrai rekomenduoju.
Ir ačiū už laidą. Laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna. Linkiu klausytojams sėkmingų susitarimų ir kviečiu susitikti po savaitės tuo pat metu. Visa geriausia.